Til máls tekur að nýja hæstvirtur ráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Virðulegi forseti, ég er nú ekki sammála háttvirtum þingmanni það að ég ræði þessi mála neitt léttúð. Það sem ég benti hér á áðan í minni ræðu er að fjölgun gistinótta verður ekki og gesta verður líklega ekki eins mikil og áður hefur verið spáð. Og það þýðir ekki fækkun starfa, heldur fjölgun starfa, svo það sé haft í huga. Og ég frábýr mér það að ég ræði þessi mál af einhverju léttúð. Því það eru þetta stórt verkefni að skapa hér heilbrigt umhverfi þannig að hér skapist störf. Og eins og ég hef verið að benda hér á í mínum ræðum ítrekað, þá er umhverfi fyrir atvinnulíf og Íslandi tiltölulega gott. Tiltölulega gott þegar ég nefni til að mynda tryggingagjald og ég nefni til að mynda skatta á fyrirtæki. Þó að virðisaukaskattsþrepi hér við séum hins vegar relativt hátt þegar við berum okkur saman við. En við þurfum að horfa á þetta samanlagt. Við þurfum að bera aðstæður saman bæði hvað var það tekjuskatt og fyrirtæki, tryggingagjald og virðisaukaskatt. Og þegar allt þetta er samanlagt, þá tel ég á að við séum fullkomlega samkeppnishæf og ég tek þau mál mjög alvarlega. Hins vegar hvað varðar ríkisstyrk sem háttvirtur þingmaður vildi fá nánari svör frá mér þá sagði ég hér áðan að ég teldi eðlilegt þegar til að mynda ætlunin er að örfa tilteknar atvinnugreinar eða koma með einhverja innspýting í þar ákveðnum ívilnunum sé beitt. Og hvað viljum við kalla ívilnanir? Viljum við kalla það ríkisstyrki? Það er kannski skilgreiningar atriði. En ég lít eðlilegt á, ég kýs að kalla það ívilnanir því ég lít ekki alveg á að það sé nákvæmlega sami hluturinn þegar við beitum skattafrádrætti til ívilnana eða beinum ríkisstyrk.